អរគុណបាទខ្ញុំសកលសូមជំរាបសួរលោកនាងដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមានស្ត្រីមានចំនួនដីធ្លីម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីគ្រួសារសង្ស័យថាជាឃាតកម្មនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានបញ្ចប់ដំណែងបន្ទាប់ពីបើកបរទាំងស្រវឹងអ្នកខ្ចីលុយធនាគារមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសងបំណុលរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពីស្នាក្រុមគ្រួសារសពបានដាក់ការសង្ស័យថាជាអំពើឃាតកម្មក្នុងករណីសមាជិកម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបើសិនជាមានពាក្យបណ្ដឹងសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបាទដូចតទៅក្រុមគ្រួសារសពសកម្មជនដីធ្លីអំពីវនាងទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតដជាក់លាក់មួយដោយសង្ស័យថាសាច់ញាតិរបស់ពួកគេដែលបានស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងខេត្តរតនគិរីជាឃាតកម្មព្រោះវាបានកើតឡើងក្រោយពីមានការគម្រាមទារប្រាក់ជាធ្ងន់នឹងដោះលែងមិនបានសម្រេចអ្នកស្រីហេងសេងហុងអះអាងថាប្អូនថ្លៃគាត់ឈ្មោះប៊ុនយៀងអាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិអលឃុំប៉ាតាងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីត្រូវបានមន្ត្រីបរិស្ថានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះចោទថាទន្ទ្រានដីរដ្ឋស្ត្រីអាយុ56ឆ្នាំរូបនេះអះអាងទៀតថានៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអាជ្ញាធរបានទូរស័ព្ទឲ្យទៅយកសពដោយអះអាងថាស្ត្រីជាប្អូនថ្លៃនោះបានស្លាប់ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកស្រីសេងហុងអះអាងទៀតថាពេលពិនិត្យសពមុនដាក់ចូលទៅក្នុងមឈូសសពមានស្នាមជាំច្រើនកន្លែងដែលគាត់ដាក់ការសង្ស័យថាអាចមានគេធ្វើបាប
ជាំកន្លែងកកនិងកន្លែងស្មានិងកន្លែងកភួនជើងកផ្លូវតែជាប់នឹងអត់ធំធំទេអូនជាប់នឹងប៉ុន2ឆ្នាំ3ឆ្នាំព្រោះអីមនុស្សហ្នឹងប្រហែលជាគេធ្វើបាបវាយ៉ាងម៉េចលឿនងាត់ហ្នឹងអូន
អ្នកស្រីហេងជ័យហុងដាក់ការសង្ស័យទៀតថាការស្លាប់របស់ប្អូនថ្លៃអាចមានគេធ្វើបាបនេះព្រោះថាការស្លាប់វាបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលបរិសម្នាក់ឈ្មោះផាតបានគម្រាមតាមទូរស័ព្ទក្រោយទៀលុយ1500បន្ថែមទៀតមិនបានសម្រេចជាធ្នូនឹងជួយរត់ការដោះលែងប្អូនថ្លៃរបស់គាត់
បានអ្នកយកលុយពីកូនវានឹង 3-4,000 ហ្នឹងវាថាអញ្ចេះថាវាកញ្ញាក្មួយខ្ញុំនឹងថាអញ្ចេះទៀតថាឯងទៅមើល4-5ថ្ងៃទៀតឯងដឹងហើយម៉ែហើយលឺមេក្រូសពម៉ែហើយហ្នឹងលឺមេក្រូហើយវានិយាយចឹងអើអូនវាកញ្ញាយើងចឹង
ពីណាគេកញ្ញាបងចង
់អាអ្នកយកលុយយើង 4,000 ហ្នឹងអើអូន
លោកសុនហុលដែលអះអាងថាត្រូវជាក្មួយរបស់អ្នកស្រីសេងហុងបានអះអាងថាខ្លួនបានយកប្លង់ដីទៅដាក់បញ្ចាំបានលុយ3,500ដុល្លារពឹងបរោះម្នាក់នៅភូមិជិតគ្នាឈ្មោះផាតឲ្យជួយរត់ការដោយបរោះឈ្មោះផាតនោះអះអាងថាគេធ្វើការជាមួយនឹងអ្នកធំនៅភ្នំពេញអាចជួយឲ្យម្ដាយខ្លួនចេញពីពន្ធនាគារបាន
គេថាខាងតឡាការចាយក្រមអីគេអូខេហើយចាំអូនឯងជៀមលុយ3,500មកហ្នឹងឲ្យ3,500ហ្នឹងម៉ែឯងចេញហើយថាអញ្ចឹង
ហើយលុយហ្នឹងឲ្យគេហើយ
បាទឲ្យគេរួចឲ្យទៅរួចឡើង4ថ្ងៃកន្លះខែដល់នេះម៉ែខ្ញុំមកចេញហ្នឹង
លោកសុនហុលអាងទៀតថានៅពេលខ្លួនទូរស័ព្ទទៅស៊ូបរោះនោះថាហេតុអ្វីបានទទួលប្រាក់ហើយម្ដាយខ្លួនមិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារបរោះដែលធានារត់ការនោះបានទារលុយ1500ដុល្លារបន្ថែមទៀតតែលោកអះអាងថាឈប់ឲ្យដោយដឹងថាបរោះនោះបានបោកខ្លួនហើយក៏រត់ទៅពឹងមេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីទៅវិញលោកសុនហុលអាងថាអ្នកធានារត់ការឈ្មោះផាតនោះបានគម្រាមថាចាំស្ដាប់មេក្រូប៊ុននៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀត
មុនដំបូងគេបោកខ្ញុំដែរគេបោកខ្ញុំមកវាក់ហើយ
បោកមិនទៅ
បោកនិយាយទៅគេយកលុយខ្ញុំប្រហែល3,500យកលុយខ្ញុំហើយគេអត់ធ្វើការឲ្យម៉ែខ្ញុំចឹង
VOD មិនអាចតាក់ទងបរោះឈ្មោះផាតដែលរងការចាប់ប្រកាន់នោះបាននៅឡើយទេគណៈដែលប្រធានពន្ធនាគារខេត្តរតនគិរីក៏មិនទាន់អាចតាក់ទងបាននៅឡើយគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាបានអង្គការក្រសួងនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះបើមានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមគ្រួសារសព
យើងធ្វើផ្លូវការបានសូមដាក់រិទ្ធជួសម្ដេចឡាណោងទៅដាក់ព័ត៌មានអីបាក់ថោថាមានករណីវិសំឬក៏ជំនិតស័ក្តិពីឈ្មោះអីតែទៅនៅថ្ងៃណាអីមានអត់គ្រប់ជាមួយនោះដើម្បីដាក់លោកជំនិតហើយលោកប្រកលភារកិច្ចឲ្យខាងងារមួយណាការងារហ្នឹងធ្វើតាមទៅទៀត
មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ការពិសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកដិនខាន់ឌីស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតករណីនេះដោយមានតំណាង UN និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមផងលោកថាជាជំរឹះដ៏ល្អមួយជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពសង្គម
ហើយបើសិនជាមិនអាចឬនឹងបានអានឹងវាធ្វើឲ្យជាបរដ្ឋគាត់ដាក់បន្ទុលទៅលើមន្ត្រីពន្ធនាគារទុយទៅវិញមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យមានការគម្រាមកំហែងទៅដល់ប្រជាជនដីធ្លីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគាត់មានការភ័យខ្លាចហើយគាត់មិនហ៊ានការពារដីរបស់ខ្លួនមិនហ៊ានការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋឯជាដើមព្រោះថានៅពេលដែលជាប់ទៅមានគំរូបែបហ្នឹងណា
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីខែសីហានាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើព្រះមហាក្សត្រដកតំណែងលោកសេងសុវណ្ណារាពីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធធក្រោយពីរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងការកាន់កាប់ដីនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីការដកតំណែងលោកសេងសវណ្ណារានេះធ្វើឡើងក្រោយពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងយុតិធធមួយនេះមានចំនួនដីធ្លីជាមួយនឹងជនជាតិដើមភាគតិច55គ្រួសារនៅក្នុងស្រុកអូររៀងខេត្តមណ្ឌលគិរីលើទំហំដី472ហិកតាមន្ត្រីរូបនេះក៏រងការចាត់ប្រកាន់ថាកាន់កាប់ដីនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីជិត 10,000 ហិកតាតាំងពីខែមករាឆ្នាំ2019ហើយត្រូវបានដកហូតវិញនៅដើមខែសីហាក៏ប៉ុន្តែมันមានចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅតុលាការនោះទី
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទិននឹងវិធានការអនុវត្តនៃរដ្ឋបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នៅវិញក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបញ្ចប់តំណែងមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំក្រោយពីរកឃើញថាមន្ត្រីរូបនោះបានបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលនៃគ្រឿងស្រវឹងសង្គមស៊ីវិលបានសាទរក៏ប៉ុន្តែចាត់ទុកថាវិធានការនេះនៅមានទំហំតូចជាងច្បាប់ដែលបានចែងនៅឡើយលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែមព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងលោករំសុវិជានាយផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបានបើបោះទាំងស្ថានភាពស្វឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកាលពីវេលាម៉ោងជាង9យប់ថ្ងៃទី15ខែឧសភានៃផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំលោករស់សុវិជាបានបើបោះក្រុមអធិពលស្រវឹងបណ្ដាលឲ្យបុករនាងបរិវេណរូបសំណាកលោកតាអាចារ្យលក្ខនិងបានស្រែកជេរប្រមាថអភិបាលខេត្តកំពង់ធំលោកសុកលូនៅទីកន្លែងកើតហេតុថាមិនបានដាក់ភ្លើងបំភ្លឺនិងដាក់ចំណាំងផ្លាតតាមដងផ្លូវទើបបណ្ដាលឲ្យខ្លួនជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះក្នុងប្រកាសស្ដីពីការអនុវត្តពីនៃមន្ត្រីនគរបាលជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងលោករំសុវិជានាយផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដោយតម្រូវឲ្យមន្ត្រីនគរបាលរូបនោះបង្ហាញមុខនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការរហូតមានការសម្រេចជាថ្មីអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានប្រាប់វារីបន្ថែមថាដំណាក់កាលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃអនុវត្តបានត្រឹមតែបញ្ចប់មុខតំណែងសិនប៉ុណ្ណោះដោយពុំទាន់មានការដាក់ទោសអ្វីផ្សេងនៅឡើយទេអគ្គស្នងការនគរបាលជារូបនេះបញ្ជាក់ថាការដាក់ទូទាត់ផ្សេងនោះគឺខាងជំនាញផ្សេងកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេត
ដោយប្រាប់អញ្ចឹងសំខាន់វាស្រាវជ្រាវទៅទូទាត់នោះមិនយកណៃចង់យកបាញ់ចោលមកអីអូនឥឡូវនេះទទួលដាក់សម្រាប់យកឲ្យមកខិតក្នុងការទូទាត់ហើយដកកម្លាំងចេញហើយតែហើយខិតក្នុងការទូទាត់បើសិនជាសាលាកើតក្រោមការតាមណានរបស់សាលាការមិនដែលថាអង្គជាតិបដាប់អាវុធចេះសម្រាប់គាត់ចេះក៏ដកសម្ដែងគាត់មកបង្ហាញខ្លួននយោបាយខាងបុកបិទចាប់ហើយដើម្បីទទួល
ប្រធានវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍លោកកុងរតនៈមានប្រសាសន៍ថាករណីក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ចប់មុខតំណែងលោករំសុវិជាវាជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកក៏ស្នើឲ្យមានការអនុវត្តទូទៅតាមច្បាប់ផងដែរដើម្បីបង្ហាញពីដំណាភៀមនៃការអនុវត្តច្បាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលបានប្រព្រឹត្តកំហុស
អ្វីដែលយើងចង់ឃើញបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាក់ទងជាមួយនឹងករណីស្វឹងបើសិនជាមានការវាស់វែងទៅឃើញកម្រិតជាតិស្វឹងរបស់គាត់លើសពី 0.39 មានន័យចាប់ពី 0.40 ឡើងទៅក្នុងមួយលីត្រខ្យល់ហ្នឹងគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងការពិន័យជាប្រាក់ហើយនឹងការជាប់ពន្ធពាណិជ្ជកម្មជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឃើញចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាក់ទងមួយច្បាប់ដែលគាត់បានបញ្ញត្តិថ្មីហ្នឹងហើយបើគាត់អត់ធ្វើទេប្រជាពលរដ្ឋច្បាស់ជាយល់ថាពួកគាត់លំអៀងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងបាទ
ក្នុងមាត្រា10ថ្មីនៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបាននិយាយថាបុគ្គលទាំងឡាយណាបើបោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងដែលមានអត្រាជាតិអាល់កុលចាប់ពី 0.40 មីលីក្រាមក្នុង1លីត្រខ្យល់ឬចាប់ពី 0.80 ក្រាមក្នុង1លីត្រឈាមឡើងទៅត្រូវផាកពិន័យចាប់ពី1លានរៀលដល់4លានរៀលក្នុងករណីជនល្មើសធ្លាប់ទទួលរងការផាកពិន័យរួចម្ដងហើយប៉ុន្តែនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះទៀតក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់គិតពីការផាកពិន័យលើកមុនគឺត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងដើម្បីចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមាន
ប បាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកមើលពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទិននឹងការគំរាមកំហែង COVID-19 នេះវិញការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 វាបានជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យនៅក្នុងនោះប៉ះពាល់ដល់មុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកជំពាក់លុយធនាគារកំពុងតែប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងតម្លៃទាបដើម្បីរកប្រាក់សងត្រឡប់ទៅធនាគារវិញលោកវ៉ាន់វិចារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាមធ្យោបាយដែលបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌសងប្រាក់ដែលដាក់ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាមិនទាន់អាចឆ្លើយតបតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋបាននៅឡើយអ្នកស្រីសាសផាជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់$7,000ដុល្លារពីធនាគារ Print ឬក៏ Print Bank កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020អ្នកស្រីសាទផាបានថតវីដេអូពីសកម្មភាពមន្ត្រីអនុទៀននៃធនាគារមួយនេះដែលបានចុះទារលុយគាត់កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាវីដេអូនេះមានរយៈពេលជាង4នាទីអ្នកស្រីសាទផាបានបង្ហាញឲ្យ VOD មើលហើយបានថតជាប់សកម្មភាពមន្ត្រីអនុទៀនភេទប្រុស3នាក់ចុះទៅទារលុយអ្នកស្រីដល់ផ្ទះបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់នោះបានបង្កប់ឲ្យអ្នកស្រីសាទផាជោគកាត់គ្រីម៉ូតូទៅបញ្ចាំនិងរកខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដើម្បីយកលុយមកសងស្ថាប័នខ្លួនយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីសាទផាមិនបានបង្ហាញវីដេអូនោះជាសាធារណៈឡើយដោយអ្នកស្រីគិតថាខ្លួនជាអ្នកខុសព្រោះជាអ្នកដែលគ្មានលុយសងគេ
កូនខ្ញុំក៏អស់ការងារធ្វើហើយខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំវាបែកបាក់គ្នាទៀតចឹងវាខ្ញុំអត់រកអីទេពេញមួយខែហ្នឹងគណនីធិរោរឿងខ្ញុំគេហាយខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំទៅដល់ថាខ្ញុំសុំបងរយៈ 4-5 ខែហ្នឹងកុំឲ្យខ្ញុំបងដើមបងការអីសូមខ្ញុំសុំនឹងការអីកុំឲ្យបងគាត់នៅឲ្យខ្ញុំបង្ខំខ្ញុំបងការប្រាក់ការប្រាក់ហ្នឹងមួយខែ100ជាង
អ្នកស្រីបន្តថាខ្លួនកំពុងតែទាល់ច្រកដោយសារតែមន្ត្រីអនុទាននៃធនាគារនេះបានទារប្រាក់រាល់ប្រឹករាល់ល្ងាច
គាត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយ600មកបង់ជាការប្រាក់ជាងលុយហ្នឹងវាឡើង7,000 600ហើយអញ្ចឹងវាដែរហ្នឹងរៀបចំឡើងវិញហ្នឹងឲ្យខ្ញុំខ្ចីកើនដឹកកើនទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនវាន់កោខ្ញុំសុំគាត់5ខែហ្នឹងខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើកូនចៅអត់ការងារធ្វើគាត់ឲ្យបង់តែ5ខែហ្នឹងឲ្យដាច់ហើយទៅសល់លុយតែ80គាត់ឲ្យមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំថាចាក់លោកគ្រូហើយលោកគ្រូខ្ញុំខ្ចីលោកគ្រូឯងអញ្ចឹងដែរខ្ញុំសុំលោកគ្រូឯងទៅអីបបាក់ខ្ញុំជន់លើបបាក់អញ្ចឹង
ទន្ទឹមនឹងនេះពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ុននីម៉ូក៏បានជួបវិបត្តិបំណុលនៅពេលដែលមានកូវីដនេះដែរលោកនីម៉ូបានខ្ចីប្រាក់ធនាគារចំនួន13,000ដុល្លារយកមកធ្វើចំការស្វាយចន្ទីនិងប្រមូលទិញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីយកទៅលក់ឲ្យក្រុមចុងភៅនៅតាមការបុណ្យក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលកើតមានកូវីដ19មង្គលការកន្លែងមានបុណ្យទានក៏ខ្សត់មុខរបរក៏ត្រូវកាំងដំណើរលោកបានប្រកាសលក់ដីចម្ការដើម្បីយកលុយសងធនាគារ
ស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរទៅលើវិស័យកសិកម្មផងមិនមែនថាវិស័យមួយនឹងមិនប៉ះទេប៉ះហើយឥឡូវនេះជាក់ស្ដែងនៅខាងកំពង់ធំនឹងមានច្រើនដែលមានអាចមានលទ្ធភាពសងធនាគារហើយដូចជាខ្ញុំទីដើមនឹងគឺខ្ញុំប្រកាសលក់ដីទៀតចង់ឲ្យគេមកទីដែលដែរយើងដឹងថាសម័យ COVID ទៅប៉ុន្តែមនុស្សក៏ស្រឡាញ់គេទៅយូរដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅសងគេបានយើងគេធ្វើប៉ុន្តែធ្វើទៅវាអត់ទៅរួចទៀតអញ្ចឹងមានតែរដ្ឋាភិបាលជួយគិតគូរឬឲ្យបងការធម្មតាហ្នឹងទៅ
មិនត្រឹមតែពលរដ្ឋ2នាក់នេះទេដែលមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់ទៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនអ្នកផ្សេងទៀតសុទ្ធតែប្រទះបញ្ហានេះដូចគ្នាបើគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2020អតិថិជនចំនួនជាង155,000នាក់បានស្នើទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាឲ្យរៀបចំអនុទានឡើងវិញឬសម្រួលលក្ខខណ្ឌសងក្នុងនោះអតិថិជនជាង130,000នាក់ឬ90%ទទួលបានការអនុម័តរៀបចំអនុទានឡើងវិញដែលទំហំទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាង583,000,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាលោកកាំងតុងងីបានថ្លែងថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងនៅតែទទួលពាក្យស្នើសុំរៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2020លោកថាមានតែអតិថិជនដែលស្នើទៅកាន់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានសេវារៀបចំអនុទានឡើងវិញនេះនាយករងអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតបានថ្លែងប្រាប់ VOD កាលពីសប្តាហ៍មុនថាពលរដ្ឋអាចនឹងពិបាកទ្រាំចំពោះសម្ពាធពីសំណាក់បុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានទាំងនោះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់
បាទបើសិនជាគាត់គ្មានលទ្ធភាពបើមានអ្នកតន្ត្រីអន្តានចុះទៅផ្ទះគាត់ញឹកញាប់ហើយសមគាត់សងញឹកញាប់មែនអាហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយសម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងកាលណាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចនឹងបង្ខំចិត្តធ្វើការចំណាក់ស្រុកមួយទៀតបើសិនជាមានការដាក់សម្ពាធខ្លាំងអីទៅទៀតគាត់អាចនឹងលក់ដីលក់ធ្លីដើម្បីសងអាហ្នឹងជាបញ្ហា
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានតំបន់លោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយនិយាយអំពីការដោះស្រាយទាន់ពេលនៃជីវភាពប្រដ្ឋវាជាវិធានទប់ស្កាត់វិបត្តិសង្គមបាទព័ត៌មានតំបន់នៅពេលនេះយើងលើកយកពីករណីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រដ្ឋដែលជួបបញ្ហា COVID-19 នៅឯប្រទេសថៃប្រដ្ឋនៅប្រទេសថៃ14លាននាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពី COVID-19 ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋាភិបាល 5,000 បាតនៅក្នុងមួយខែឬក៏ស្មើនឹងជាង170ដុល្លារលោកត្រាន់ឌីសេងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ហើយចំនួន 14.5 សែន នាក់ត្រូវបានជាប់ឈ្មោះទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋចំនួន 5,000 បាតឬស្មើនឹងប្រមាណ156ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយពួកគេទាំងនេះត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះជិត29លាននាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាមសម្រងសម្ដីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃលោកឡាវ៉ាន់សាងសានីតលើទំព័រកសែតក្នុងស្រុកនៅសប្តាហ៍មុនបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាំងនោះគឺរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលបានជាប់ឈ្មោះនៅជុំដំបងចំនួន4លាន4សែននាក់អ្នកដែលបានខ្វះព័ត៌មាន5លាន3សែននាក់និងអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យតវ៉ា4លាន7សែននាក់តាមការចុះផ្សាយរបស់កសែតថៃ PBS World នៅថ្ងៃប្រហោះលោកឡាវ៉ាន់បញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមពួកគេគឺមាន14លាន2សែននាក់និងទទួលបានលុយវេចូលគណនីធនាគាររបស់ពួកគេនៅសប្តាហ៍នេះឯ3សែននាក់ទៀតនឹងទទួលបាននៅក្នុងពេលជាក់លាក់មួយលោកឡាវ៉ាន់បន្ថែមថាអ្នកដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសអាចដាក់ពាក្យតវ៉ានៅធនាគារដៃគូរបស់រដ្ឋឲ្យបានមុនថ្ងៃទី28ខែឧសភាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាថៃបានបញ្ចេញថវិកា200ពាន់លានបាតសម្រាប់ឧបត្ថម្ភដល់ពលរដ្ឋឬកម្មករក្រីក្រដែលបាត់បង់ការងារឬមុខរបរដោយសារជំងឺឆ្លងនិងមិនមានធានារ៉ាប់រងរបបសន្តិសុខសង្គមដោយម្នាក់ៗទទួលបាន5,000បាតក្នុងមួយខែសម្រាប់រយៈពេល3ខែការផ្ដល់ជូននេះធ្វើឡើងតាមការចុះឈ្មោះស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយបើកឲ្យសាធារណជនចុះឈ្មោះស្នើសុំចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់បំណាច់ខែឧសភាតាមការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីដើមខែមេសាកម្មវិធីមូនីធីនេះមិនមែនសម្រាប់ពលរដ្ឋថៃគ្រប់រូបនោះទេបើទោះជាមានការប្រកាសឲ្យសាធារណជនចុះឈ្មោះក៏ដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុថៃឲ្យដឹងថាកម្មវិធីលុយ5,000បាតផ្ដល់សម្រាប់តែពលករឬកម្មករដែលមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនតូចតាចនិងកម្មករដែលធ្វើការនៅកន្លែងមិនជាប់លាប់ប៉ុណ្ណោះតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ2018ថៃមានពលករសរុបប្រមាណជាង38លាននាក់ក្នុងនោះមានជាងពាក់កណ្ដាលដែលស្មើនឹងជាង21លាននាក់ជាពលករក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបបសន្តិសុខសង្គមប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមកម្មករទាំងនោះមាន 92% ធ្វើការក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលឈរនៅលំដាប់លេខ1និង 60% ជាអាជីវករតូចតាចដែលស្ថិតនៅលំដាប់លេខ2នៃក្រុមកម្មករដែលមិនស្ថិតក្រោមការការពារពីរបបសន្តិសុខសង្គមថៃជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទេសចរណ៍ចិននិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2020សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះ 1.8% ធៀបនឹងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2019ដែលកើនបាន 1.5% ការធ្លាក់ចុះនេះជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិថៃទាញទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថៃមួយកម្រិតទៀតសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដោយបានប៉ាន់ប្រមាណជាថ្មីថានឹងថយចុះពី5ទៅ6%ខុសពីតួលេខព្យាករណ៍នៅដើមឆ្នាំថានឹងធ្លាក់ចុះត្រឹមពី 1.5 ទៅ 2.5% រដ្ឋបាលលោកច័ន្ទអូចាបានចាត់វិធានការសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ច3ដំណាក់កាលមកហើយចាប់ពីខែមីនាមកជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សរុបជាង 2.4 ត្រីលានបាតដែលស្មើនឹង 15% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ច ំនួននេះគឺខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកថវិកានេះត្រូវបានបែងចែកលើការផ្តល់កម្ចីការប្រាក់ទាបការពន្យាពេលសងរំលោះវិភាគទានដល់ពលរដ្ឋជួបការលំបាកនិងកម្មករបាត់បង់ការងារនិងមុខរបរនិងកាត់បន្ថយពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យមដើម្បីសង្គ្រោះការងារបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងវិស័យនេះជាដើមកត្រាំថ្ងៃសុក្រនេះថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 មានជាង 3,000 ករណីហើយក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មាន56ករណីនិងជាសះស្បើយមាន 2,910 ករណីនិងស្ថិតក្រោមស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ61ករណី
បាទលោកនាងជាទីមិត្តរីការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 វាបានជំរុញឲ្យមានផលប៉ះពាល់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែគ្រប់វិស័យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើសិនជាបញ្ហា COVID-19 នៅតែបន្តគំរាមកំហែងហើយអូសបន្លាយនោះបញ្ហាប្រឈមវាកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីជ្រាបច្បាស់ថាការដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវាបានជួយទប់ស្កាត់អ្វីខ្លះដល់បញ្ហាសង្គមសូមទស្សនាបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មានវីឌីលោកពៅមេតាជាមួយនឹងនាយករងអង្គការលីកដូលោកអំសំអាតដូចតទៅ
ពលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្នគេថាអ្នកខ្លះគាត់បាត់បង់ការងារអ្នកខ្លះគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាដល់អ្នកខ្លះគាត់ខ្វាយយកសម្ពុកទៅប្រទេសថៃវិញទាំងរដ្ឋវិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរអត់បានបាត់បង់តែទេតែបានការខ្លំបាត់បង់ក្នុងស្ថានភាពវីរុសកូវីដរីលដាលហើយប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចតើពលរដ្ឋពេលបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងជាងគេនៅពេលនេះបាទ
បាទពលរដ្ឋដែលប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺសិទ្ធទទួលបានការងារហើយនឹងសិទ្ធនៅក្នុងការរស់នៅណាសិទ្ធគឺសិទ្ធទទួលបានសិទ្ធអំណាចការសិទ្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងគឺការប្រឈមខ្លាំងជាងគេនៅបច្ចុប្បន្ននេះពីព្រោះបើសិនជានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះពលរដ្ឋលោកអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងគឺវាអាចជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលអត់មានការងារធ្វើហើយកន្លងមកធ្លាប់ទៅធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃឥឡូវដើមហ្នឹងនៅអញ្ចឹងទៅពេលដែលនៅគាត់ត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហើយអត់មានការងារធ្វើអានឹងជាភាពប្រឈមទី1សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារគាត់អត់មានហើយបើសិនជាគាត់ជំពាក់បំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៀតអានឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតអានឹងហើយដែលយើងឃើញថាគាត់ធ្វើការសម្រេចដោយខុសទៅទៀតដោយទឹកខុសប្រធាននិងគ្រោះថ្នាក់ទៅទៀតគឺការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលភាគីកម្ពុជានិងថៃមិនទាន់បានបើកព្រំដែនឡើងវិញណាបាទ
បាទបងតើតើមួយស្ថានភាពហ្នឹងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហើយចំពោះអង្គការលីកាដូរួមជាមួយអង្គការផ្សេងៗទៀតក៏បានតាមដានទៅនឹងហើយចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយចង់បានថាការមកឃើញថាក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបជាមួយបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងបានកម្រិតណាហើយបាទ
បាទយើងមិនបដិសេធទេនៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់ដូចជារឿងកម្មកកាត់ដេរដែលអត់រោងចក្រត្រូវបានផ្ជួរហើយហើយផ្ដល់70ដុល្លារបើន័យថារដ្ឋ30ហើយរោងចក្រអត់រដ្ឋ40រោងចក្រ30គឺ70ដុល្លារក្នុងម្នាក់អីហ្នឹងគឺសម្រាប់តែរឿងអ្នកដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែតកតងនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រាប់ប្រព័ន្ធនឹងអ្នកដែលធ្វើការចំណាក់ស្រុកហើយក៏ត្រឡប់មកវិញហើយมันអាចធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅវិញក៏កំពុងតែមានភាពប្រឈមផ្សេងៗដែរអាហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជួយបានមួយផ្នែកប៉ុន្តែមួយផ្នែកទៀតគឺនៅតែមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលគាត់អត់មានការងារធ្វើនឹងបាទ
មួយផ្នែកដែលនៅសំនេះគឺថាវាអាចថាតិចតួចដែរទេឬក៏រោងចក្រទុកបានឬក៏រោងចក្រមិនទាន
់មិនជាតិចតួចទេបើសិនជាយើងមើលវាជាបញ្ហាធំដែរបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងទទួលស្គាល់ថាដោយសារតែបញ្ហា COVID-19 នេះវាមិនមែនតែកម្ពុជាវាទូទាំងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅបណ្ដាប្រទេសគេដែលកំពុងអភិវឌ្ឍឬប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតគឺគេមានវិធានការច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋគេប៉ុន្តែដោយសារកម្ពុជាយើងជួបវិបត្តិច្រើនដែរអញ្ចឹងការដោះស្រាយទៅវានៅមានកម្រិត នៅឡើយដែរអញ្ចឹងគឺវាអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេគឺទាមទារឲ្យមានវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយជំងឺជាតិរត់ណា
ជាអន្តរសាសរបស់អង្គការលីកាដូដូចជាអង្គការពាក់ព័ន្ធតាមខ្លំមើលតើស្អីជាដំណោះស្រាយដែលខាងអង្គការផ្ដល់លើកឡើងក្នុងស្ថានភាពពេលមុននិងដូចជាបច្ចុប្បន្ន
បាទតាមពិតទៅជាអន្តរសាសរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវាអត់មានអីខុសពីមុនទៅទេថាទីមួយគឺពលរដ្ឋថាតើតើនឹងបញ្ហាកម្ចីមីក្រូហាញ់ហិរញ្ញវត្ថុឬក៏អីហ្នឹងគឺត្រូវមានការសម្របសម្រួលឬក៏ការពិភាក្សានឹងការសងរបស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានទលំទលាយហើយឲ្យបានប្រកបជាហើយបញ្ហាទី2គឺនៅក្នុងកលវិទ្យានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យមើលថាតើលទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចជួយអ្វីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងហើយទី3តែយើងមានដឹងថាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានដំណោះស្រាយអ្វីផ្សេងទៀតទេដើម្បីជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺចាត់តែជារឿងដែលត្រូវគិតគូរឲ្យបានច្បាស់បាទបា
ទបងតើតោងជាមួយដំណើរការនៃស្ថាប័ននៃកម្ចីហ្នឹងថារបាយការណ៍របស់មីក្រូរ៉ាញ់ភពហ្នឹងគឺប្រហែលថាជាចូល150,000អ្នកជាងហើយដែលស្មើព្រមមានការពន្យារឬក៏អាចផងនេះមិនទាន់រាប់ចូលខាងសមាគមធនាគារផងប៉ុន្តែតកតងមួយដំណើរការហ្នឹងមានគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅតកតងជាមួយខាងធនាគារក្នុងឆ្នាំការផង
បាទតកតងនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺយើងឃើញថាវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះយើងគិតទៅជាង2លានអ្នកដែលជាពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែការដោះស្រាយនឹងបាន150,000អ្នកជាងអញ្ចឹងវានៅច្រើនដែរហើយស្ថានយើងទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពវាខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណាគួរតែបើកឲ្យមានការទូលាយនៅក្នុងការដោះស្រាយនិងការសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកដែលជាពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះដើម្បីធ្វើឲ្យកុំឲ្យប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បាទបងចុងក្រោយចង់បានការយកឃើញមកបងក្នុងស្ថានភាពដូចបងលើកឡើងថាអ្នកដែលពលករមកពីក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺមកពីថៃច្រើនជាងគេរួមទាំងអ្នកធ្វើការសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធរួមមានអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវអ្នករត់ម៉ូតូកង់បីអ្នកបើកតាក់ស៊ីជាដើមហ្នឹងដែលមិនទាន់មានដំណោះស្រាយចំមុខគាត់ឡើយគិតថាបើសិនបើដំណោះស្រាយនេះដែលបងគិតថាមិនតូចប្រមាណដែរដែលត្រូវតែដោះស្រាយហ្នឹងហើយបើសិនណាមានការយឺតយ៉ាវទៀតតើវានឹងប្រឈមអីដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូល
បានតែយើងឃើញថាបើសិនជាបញ្ហា COVID-19 នេះនៅតែអូសបន្លាយយូរហើយអញ្ចឹងស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅសម្រាប់ពលករសំណាក់ក្រោកដូចជាពលករដែលមកពីថៃ90,000អ្នកជាងហ្នឹងហើយនឹងអ្នកធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដែលកំពុងតែជួបវិបត្តិនៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺវាអាចនឹងមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលករណាយ៉ាងហើយដែលត្រូវតែទីមទាធ្វើម៉េចឲ្យវាមានដំណោះស្រាយណាមួយសំស្របសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការពិគ្រោះបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងរកវិធានការបន្ថែមទៀតណាដើម្បីត្រៀមបម្រុងឬក៏ធ្វើការដោះស្រាយ
បាទបងអាចសូមឧទាហរណ៍ខ្លីបន្តិចថាវិបត្តិបន្ថែមទៀតវិបត្តិវាមិនចំពោះពលរដ្ឋតលហើយវិបត្តិវាមិនចំពោះសង្គមតែដែលវាអាចនឹងកើតឡើងបើសិនបើការដោះស្រាយនោះវាហេតុយ៉ាង
បាទបញ្ហាវិបត្តិសង្គមកាលណាតើពលរដ្ឋបើសិនជាការងាររបស់គាត់នឹងប្រហែលជាចុះហើយមិនមានចំណូលអញ្ចឹងបាតុភិតផ្សេងៗនឹងអាចកើតមានជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសង្គមណាមនុស្សជាពិសេសមនុស្សកាលណាថាខ្វះខាតហើយមិនមានអ្វីដើម្បីចូលប្រភពហើយអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងធ្វើអ្វីដើម្បីទទួលបាននៅជាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ជាដើម្បីទទួលបាននៅអាហារហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគឺវាអាចនឹងមានបាត់បង់ឬក៏អីកើតឡើងប្រការថែមទៀតសម្រាប់សង្គមជាតិយើងដែលជាផលវិបាកសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រថានទៀតដែរហើយផលវិបាកដែលជះទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាស្ថាប័នបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋมันមានមុខរបរมันមានការងារมันមានចំណូលកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ទទួលបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់ហើយផលវិបាកក៏កើតឡើងក៏ច្រើនដែរនេះដែល ៅតែប្រមើលហើយតែគិតគូរដែលយើងមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេបាទ
អរគុណច្រើនបងដែលបានចំណាយពេលបាទអរគុណបង
បាទបាទ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញក្រុមគ្រួសារសពសង្ស័យថាជាឃាតកម្មករណីសមាជិករបស់ខ្លួនម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងខេត្តរតនគិរីដោយអាងថាមុននឹងដាក់សពទៅក្នុងក្តារមឈូសពួកគេសង្កេតឃើញមានស្នាមជាំនៅលើស្មានៅលើកនិងនៅកំភួនជើងជាដើមហើយបានអាងទៀតថាការស្លាប់នេះគឺបានកើតឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីមានបរិសុទ្ធម្នាក់គម្រាមទារប្រាក់ក្នុងការរត់ការដើម្បីដោះសពនោះចេញពីពន្ធនាគារមិនទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលសំទោសយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃអាងថានឹងបើកការស៊ើបអង្កេតករណីនេះប្រសិនបើមានពាក្យបណ្ដឹងតែកតទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនៃ COVID-19 នេះនោះវិញលោកនាងបានដឹងហើយថាបញ្ហា COVID-19 កំពុងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់វិស័យផងដែរករណីនេះអ្នកជួបបំណុលមួយចំនួនកំពុងប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងតម្លៃទាបដើម្បីបានលុយសងត្រឡប់ទៅខាងម្ចាស់បំណុលវិញបាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបានញឹមសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា